Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ნოემბრის მოვლენების განმეორებას არ გამორიცხავენ. აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილი ბათუმის ახალ დასახლებაში საცხოვრებელს ვერ მიიღებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნებისთვის 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე პერიოდის ფინანსური ანგარიშის მოთხოვნას საგადასახადო წელს უკავშირებს კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე. მან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონის უკუძალა არ ვრცელდება სანქციების ნაწილზე, ფინანსური ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება კი სამსახურს აქვს სწორედ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან, რადგან კანონით საგადასახადო წელი ამ პერიოდიდან დაიწყო. მოგელაძის განმარტებითვე ქართული ოცნება კონტროლის პალატის ინტერესის არეალში კანონის პირდაპირი მოთხოვნის საფუძველზე ბიზნა ივანიშვილის მიერ გაცხადებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოხდა. საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურ ოპონენტებზე ზეწოლასა და მათ დაშინებაში დაადანაშაულა პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობასთან დღეს გამართულ ბრიფინგზე თბილისის საკრებულოს წევრმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ ზეწოლის კონკრეტული შემთხვევებია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. აბაშიძის თქმით, თავისუფალი დემოკრატების ლაგოდეხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ზურაბ გამეზარდაშვილის წინააღმდეგ ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლები პროვოკაციას ამზადებენ და იგეგმება მისი დაპატიმრება ყალბი ბრალდებით. ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, კახეთის რეგიონში ადგილობრივი მთავრობა და პოლიცია დაშინების და ზეწოლის მეთოდებით აიძულებენ მოსახლეობას თავისუფალ დემოკრატებს უარი უთხრან ოფისებისთვის საჭირო ფართის დაქირავებაზე. ამავე პარტიის ინფორმაციით, მისი აქტივისტების ნათესავები შიდა ქართლსა და იმერეთში სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან დაითხოვეს. თავისუფალი დემოკრატების განცხადებით, საქართველოს მთავრობა პოლიციას, რომლის რეფორმასაც უდიდეს მიღწევად მიიჩნევს, სრულიად ლეგალურ პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართული მოქალაქეების დასაშინებლად იყენებს. კვლავ უცნობი არათან ხაიხარჯება ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის ახალი რეზიდენციის მშენებლობისთვის. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის პროექტის ფარგლებში ინფორმაცია ითხოვა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და ქუთაისის მერიისგან. მათგან მიღებული წერილებით შეუძლებელია მის გარკვევა, თუ კონკრეტულად ვინ აშენებს პარლამენტის შენობას და რა თანხაა გაცემული. კერძოდ, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური წერილის თანახმად, ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობის დეტალებზე სამინისტრო ინფორმაციას არ ფლობს. ქუთაისის მერიის წერილში კი ნათქვამია, რომ პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობა საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ამასთან, 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში უშუალოდ პარლამენტის რეზიდენციის მშენებლობისთვის საჭირო თანხა დაკონკრეტებული არ არის. განსხვავებით მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს შენობის გორში მშენებლობისთვის, რომლისთვისაც ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 3,920,000 ლარი. დღეს გამოქვეყნდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის და პრეზიდენტობის კანდიდატის ვლადიმირ პუტინის წინასაარჩევნო პროგრამის პროექტი. მასში საუბარია ხელისუფლების პოლიტიკით უკმაყოფილო მოქალაქეების საჩივრების განსახილველად, ადმინისტრაციული სასამართლოს შექმნაზე, ხელფასის და პენსიის გაზრდაზე, განათლების და ჯანდაცვის სფეროებში წესრიგის დამყარებაზე, რეგიონების განვითარებასა და რუსეთის არმიის მოდერნიზაციის გაგრძელებაზე. პუტინის წინასაარჩევნო პროგრამის პროექტში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთი ადეკვატურად შეაფასებს და უპასუხებს მისი აზრის გაუთვალისწინებ უცხოელი პარტნიორების სამხრივ მოქმედებებს. დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, არაპირებს მონაწილეობა მიიღოს საარჩევნო ტელედებატებში. პესკოვის განმარტებით, საამისოდ კანონმდებლობის თანახმად პრემიერმა შვებულება უნდა აიღოს, რაც მას მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის სრულფასოვნად შესრულების საშუალებას არ მისცემს. რუსეთის პრეზიდენტობის მსურველი ბიზნესმენი მიხაილ პროხოროვი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში დასასრულს უახლოვდება მართვადი დემოკრატიის პერიოდი. ბრიტანულ გაზეთ გარდიანში გამოქვეყნებულ სტატიაში პროხოროვი რუსეთის გამოღვიძების დასტურად აფასებს მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს, რომელიც დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. მიხაილ პროხოროვი, რომელმაც პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია საარჩევნო ადმინისტრაციას 18 იანვრამდე უნდა წარუდგინოს, აცხადებს, რომ რევოლუციის გზას ევოლუციას ამჯობინებს. ბიზნესმენი წერს, რომ რუსეთი ევროპის ნაწილია, მისი ფასეულობები უნდა გაიზიაროს და იქცეს ქვეყნად, სადაც მთავრობა განვითარებას არაფერხებს. პროხოროვი აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლასაც, რადგან მისი შეფასები დღევანდელი მოდელი ნავთობის გაიაფების შემთხვევაში სრულ კატასტროფას გამოიწვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმენ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, სადაც ეგრეთწოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან ადგილობრივმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ დღეს ახალი განკარგულება გასცა. კერძოდ, ყველა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატის დასახელებას გადაწყვეტს, ვალდებულია ამ მიზნით გამართულ შეკრებაზე საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები მიიწვიოს. გარდა ამისა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაციამ საინიციატივო ჯგუფები გააფრთხილა, რომ არ დაუშვან კანდიდატების წარსადგენად აუცილებელი დოკუმენტაციის გაყალბება. მარტში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების გამო ცხინვალში არ გამორიცხავენ გასული წლის ნოემბრის არჩევნების შემდეგ განვითარებული მოვლენების და შესაბამისად კრიზისის განმეორებას. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საახალწლო არდადეგების შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მუშაობა განაახლა და კანდიდატების რეგისტრაციის პროცესიც დაიწყო. ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო განმეორებითი არჩევნები 25 მარტს ჩატარდება. გასული წლის ნოემბერში არჩევნები ორ ტურად ჩატარდა და მასში ოპოზიციის ლიდერმა ალა ჯიოევამ გაიმარჯვა. მაგრამ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ არჩევნების შედეგები გააუქმა, რასაც ცხინვალში საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. მომიტინგეები ალა ჯიოევას გამარჯვების აღიარებას მოითხოვდნენ. ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ საქმეში კრემლის წარმომადგენელი სერგეი ვინოკუროვი ჩაერია. მისი შუამავლობით კოკოითისა და ჯიოევას შორის გაფორმდა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც კოკოითის და მის თანაგუნდელებს თანამდებობები უნდა დაეტოვათ. ჯიოევა კი განმეორებით არჩევნებს დათანხმდებოდა. შეთანხმება მხოლოდ ნაწილობრივ შესრულდა. პრეზიდენტის პოსტი კოკოითიმ კი დატოვა, მაგრამ მისმა ნათესავებმა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურორმა და უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ თანამდებობები შეინარჩუნეს. ჯერჯერობით ისიც გაურკვეველია, დაარეგისტრირებენ თუ არა ალა ჯიოევას კანდიდატურას. შეუსრულებელი შეთანხმების გამო ოპოზიციამ კრემლის მოხელეებს არაერთხელ მიმართა, მაგრამ უკვე ცნობილია, რომ ისინი პროცესს ჩამოსცილდნენ. ამჟამად ყველაფერი ისევ ნოემბრის სცენარის მსგავსად დაიწყო. საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციისთვის საინიციატივო ჯგუფების მიერ იგორ ალბოროვისა და გიორგი კაბისოვის კანდიდატურები შევიდა. ეს პირები ნოემბრის არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა იგორ ალბოროვმა საკუთარი კანდიდატურა სხვა კანდიდატის სასარგებლოდ მოხსნა. ინფორმაციის და კავშირგაბმულობის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი კაბისოვმა კი პირველ ტურში ამომრჩეველთა ხმების 7%-ზე მეტი მიიღო. ცხინვალელი ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი იური ვაზაგოვი ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ უკვე სახეზია ნოემბრის არჩევნების სცენარის გამეორების ნიშნები.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განმეორებით არჩევნებზე წინა არჩევნების მსგავსად მოსალოდნელია კანდიდატების დიდი რაოდენობა. როგორც ჩანს, გამოიყენებენ ადრინდელ პოლიტტექნოლოგიებსაც დუბლირებული კანდიდატებით. პოლიტიკური ბრძოლა დაძაბული იქნება. გუმარტამდე რესპუბლიკაში არსებული ვითარება არ შეიცვლება. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოპოზიციის და ყოფილი პრეზიდენტის შეთანხმება არ შესრულებულა, ნებათაღელვა საკმაოდ სერიოზული იქნება.
ვაზაგოვის აზრით, დაძაბული ფონი მარტის არჩევნების თანმდევიც იქნება, რადგან ხელისუფლებამ შეთანხმება არ შეასრულა. მისი აზრით, საქმე იქით მიდის, რომ ალა ჯიოევას რეგისტრაციაზეც უარი უთხრან. ამისთვის კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანაა საჭირო, პარლამენტში კი ჯერჯერობით არაფერი კეთდება. უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით შედეგების გაუქმება სწორედ ჯიოევას მხრიდან დარღვევების გამო მოხდა. დამხმარე კანდიდატს კი განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობა ეკრძალება. ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ თუ ჯიოევას რეგისტრაციაზე უარი უთხრეს, ოპოზიციას აუცილებლად ეყოლება სარეზერვო კანდიდატი. ამ შემთხვევაში კი გვარს და სახელს მნიშვნელობა აღარ ექნება, რადგან საპროტესტო ელექტორატი სწორედ მას დაუჭერს მხარს, ვისაც ოპოზიცია წამოაყენებს. ოპოზიციის შტაბში კანდიდატურაზე საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. მისი ვინაობა უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ოსი ექსპერტების აზრით, იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე გამოთქვა არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი, მხედველობაში ალბოროვი და კაბისოვი ამორჩევლის განწყობის იგნორირებას ახდენენ, რადგან გაუგებარია ასეთი მინიმალური მხარდაჭერის შემდეგ მათი სიჯიუტე. ანალიტიკოსების აზრით, ხელისუფლების ინტერესია, რომ რაც შეიძლება მეტი კანდიდატი დარეგისტრირდეს, რომ საქმე მეორე ტურამდე მივიდეს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აფხაზეთიდან დევნილებისთვის ახალი სახლები საქართველოს მთავრობამ ბათუმშიც ააშენა. თუმცა ბინები მხოლოდ იძულებით გადაადგილებულ ადამიანთა ნაწილს ერგო. ახალი საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილთა შორის არიან დევნილები, რომლებიც თავის დროზე ინვესტორისთვის გადაცემული რამდენიმე შენობიდან გამოასახლეს. რა სითხოს დევნილთა ეს ნაწილი და რას პასუხობს მათ ხელისუფლება, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
1913 წელს აჭარაში დასახლებული დევნილები ორ კატეგორიად მას შემდეგ გაიყო, რაც სამარის დასახლებაში 608 ბინიანი 22 სახლის მშენებლობა დაიწყო. როგორც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი რეზო ჯინჭარაძე განმარტავს, ბინების განაწილებისას უპირატესობა იმ 350 ოჯახს მიენიჭება, რომლებსაც სახელმწიფოსგან დახმარება დღემდე არ მიუღია. კომპენსაცია მიღებულთა საკითხის განხილვას სამინისტრო ინდივიდუალურად აპირებს.
გაჭირვებას და რა სიტუაციაში ცხოვრობენ და ამის შემდეგ მიიღებს თოვლითა და განსახლების სამინისტროს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
აჭარაში მცხოვრებმა დევნილებმა 2006 წელს მართლაც მიიღეს კომპენსაცია, როცა აჭარის მთავრობამ 21 ტურისტული ობიექტი ყაზახ ინვესტორებს მიხიდა. სწორედ ამ ობიექტთა უმეტეს ნაწილში ცხოვრობდნენ დევნილები და მათ ზუსტად ერთ თვეში ხელისუფლებამ ადგილსამყოფელის დაცლა მოსთხოვა. ამავე დროს ასტომროებში, მედიასა და მესხეთში დევნილებს წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტეს და კანალიზაციის მილებიც გადაუჭრეს. დევნილი ნანა ჭანტურია ამ პერიოდს როგორც მეორეჯერ დევნილობას ისე იხსენებს.
როდესაც ჩვენ აფხაზეთიდან ვაიძულეს და გაგვაგდეს, ჩვენ გადავირჩინეთ სული და როდესაც ჩვენ მოგვცეს $7000, ჩვენ ისევ გადავირჩინეთ სული, იმიტომ რომ ვიყავით ყველა ავამტყოფები. და როდესაც ჩვენ სამინისტროში მივდივართ, გვეუბნებიან, რომ თქვენთვის არ შენდება ეს სახლი, რომ ეს არის ადამიანებისთვის, რომლებსაც არაუღიათ კომპენსაცია, რა თქმა უნდა, თუ 7000 კომპენსაციაც შეიძლება ჩაითვალოს.
დევნილები მზადარიან ყაზახი ინვესტორისაგან მიღებული $7000 საცხოვრებელი ფართის სანაცვლოდ ბიუჯეტში დააბრუნონ. ამ შინაარსის წერილი დევნილებმა საქართველოს ტოლისა და განსახლების სამინისტროს ინდივიდუალურად გაუგზავნეს. თუმცა იქედან ყველამ ერთი და იგივე წერილობითი პასუხი მიიღო. სამინისტროს მიერ გამოგზავნილ წერილებში წერია: იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონის მეხუთე მუხლის მეოთხე პუნქტის თანახმად საქართველოს შესაბამის ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე დევნილთა კომპაქტური განსახლების ობიექტიდან არ ხდება დევნილის გამოსახლება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დევნილებთან იდება წერილობითი შეთანხმება. თქვენ უფლება გქონდათ აღნიშნული კომპაქტური განსახლების ობიექტში გეცხოვრათ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნების პირობების დადგომამდე. ამ შინაარსის წერილი მიიღო დევნილმა ჯონი სოლომკომაც.
თქვენ ნებაყოფლობით დატოვეთ ფართი, რომელიც ჰქონდათ მანამდე დაკავებული და სურვილის შემთხვევაში თქვენ ჰქონდათ შესაძლებლობა იმისა, რომ დარჩენილიყავით იმ ობიექტში მანამ სანამ არ მოხდებოდა თქვენი დაბრუნება თქვენ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილში. მაგრამ ფაქტი სახეზეა, ყველამ იცის კარგად, როგორ ხდებოდა იქიდან ხალხის იძულებით გამოყვანა. ყველა კომპონენტი იქნა გამოყენებული, სპეცნაზიდან დაწყებული, დამთავრებული იმით, რომ სინათლის გამორთვა, კანალიზაციის გამორთვა, ადამიანი ცხოვრობდა კორპუსში და ისე უკვე სახურავს ხსნიდნენ კორპუსს და კარებს ხსნიდნენ.
2006 წელს აჭარაში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელი პარმენ ჯალაღონია ამბობს, რომ დევნილს აქვს უფლება გამოხატოს პროტესტი იმ შემთხვევაში, თუ კი მისი მდგომარეობა არ უმჯობესდება. ამასთან მის ხელთ არსებული მონაცემებით აჭარაში დევნილთა მდგომარეობა 2006 წლიდან კი არ გაუმჯობესდა, არამედ უკიდურესად გაუარესდა. კვლევა გასულ წელს სახალხო დამცველის ოფისმა ჩაატარა და ამ კვლევის თანახმად აჭარაში დევნილთა 60% კერძო სექტორში ცხოვრობს. მათ უმრავლესობას პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მისამართი არ უწერია, რის გამოც ისინი სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში ვერ ერთვებიან.
ნატამი დაჟული საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დევნილებისთვის საშენებულ ახალ სახლებში ბინები მხოლოდ ნაწილს ერგო. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს მწვანეთა პარტიამ დღეს გააპროტესტა თურქეთის მიერ ბეშიქ ჰაიას წყალსაცავების კასკადის მშენებლობის მოტივით მდინარე მტკვრის სათავების გადაკეტვა და საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის ხელისუფლებებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდა არ დაუშვან ამ პროექტის განხორციელება. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლეიბორისტული პარტია თავდაცვის ყოფილ მინისტრს დავით კეზერაშვილს იარაღის კონტრაბანდაში ადანაშაულებს და მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მოითხოვს. მოძრაობამ ივერიელები დღეს თბილისის მერიასთან გამართა საპროტესტო აქცია სლოგანით „მედია ტერორში ქვეყანა“, სადაც მედიის დატერორება გააპროტესტა. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ დღეს რეგიონების თვითმართველობებში სპეციალური სადაზღვევო ფონდების შექმნა მოითხოვა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. მის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.